Францішак і його папередник Бенедикт XVI написали прадмови да біяграфії ганарового керівника сусветнага праваслаўя патріарха Константинопольського Бартоломея I. Аб гэтым паведаміл ватыканскі Лосарваторы Романо. Кніга пад назвай «Бартоломей, апостол і візіянер» – гэта першая шырокая біяграфія праваслаўнага іерарха. Прэзентацыя запланавана на 11 кастрычніка, калі будзе адзначацца 25-я гадавіна абрання патрыярха Бартоломея I. Выдаўцом кнігі, якая выйдзе ў выдавецтве W Publishing Group, з'яўляецца прэс-сакратар патрыярха Константинопольскага айцец Джон Крысаугіс. Разом з двома пантыфікамі свае тэксты даслалі кіраўнік англіканскай царквы архіепіскап Роуэн Уільямс, кіраўнік амерыканскага яўрэйскага камітэта рабін Давід Розен, віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден і былы віцэ-прэзідэнт ЗША Альберт Гор. З нагоды публікацыі, прысвечанай Бартоломею I, ватыканская газета нагадала, што святы отец Францішак таксама з'яўляецца аўтарам прадмовы да 12-го тому поўнага збору твораў Йозефа Рацынгера Бенедыкта XVI, прысвечанага святарству, які носіць назву «Вістуны слова і слугі вашай радасці». Ён змяшчае больш за 80 артыкулаў, прысвечаных служэнню ў касцёле, пад загаловак гучыць «Тэалогія і духоўнасць сакраменту святарства». Выданне змяшчае тэалагічнае даследаванне, разважанне аб святарскай духоўнасці і казанне з перыяду ад 1954 да 2002 года. Кніга з'явілася ў чэрвені да 65-й гадавіны святарства Бенедыкта XVI.